sida anagu aan u cadeeyno ee u sheegayna ee aan leenahay waxa qaldan waa 2 iyo 2 iyo 3 ee hadda aan kugu sheegay ee
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo ikiwa ni Ijumaa kuu tarehe 2 Aprili mwaka 2021. Jina langu ni Sunday Shumari. Na kati ya leo utakayosikia baada ya habari za dunia, leo hii tutakuwa na matangazo yetu ya moja kwa moja au live talk. Tutakuwa na mjadala wa kumulika kuhusu swala zima la Ijumaa kuu hiyo leo na Pasaka kwa jumla ambayo Wakristo duniani kote hii leo wanaadhimisha. Basi kuzungumza hayo tutakuwa na wachambuzi na viongozi wa dini kuweza kuzungumzia hayo. Lakini kwanza kabisa tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mary Mgawe.
Kesi ya Ebola imegunduliwa nchini Guinea, msemaji wa shirika la afya ameeleza leo, ikibadilisha hatua iliyoanza wiki hii ya kutangaza nchi hiyo kutokuwa na Ebola. Kesi hiyo iligunduliwa Alhamisi kusini mashariki mwa mji wa Soulata, chini ya kilomita 20 ambako mlipuko wa kwanza ulitokea mwezi Februari, ingawa bado haijafahamika kama inatokana na maambukizo ya kukutana. Uchunguzi unaendelea, msemaji ameeleza. Watu 15 wamepimwa na kukutwa na virusi vya Ebola katika taifa hilo la Afrika Magharibi, wakati 9 wamekufa tangu mlipuko ulipozuka. Hii ni mara ya kwanza ya mlipuko huo tangu janga la Ebola lilipozuka na kuua watu 11,000 nchini Guinea, Liberia na Sierra Leone kati ya mwaka 2013 na 2016. Mlipuko wa Ebola unatangazwa kuwa umekwisha baada ya kupitisha saa 48 ikifuatiwa na kupimwa damu inayothibitisha kuwa hakuna virusi tena katika kesi iliyopita. Hata hivyo, Guinea ilianza kampeni ya chanjo kudhibiti maambukizo ya Ebola yanayosababishwa kutokwa damu nyingi kwa kiasi kikubwa na viungo vya ndani vya mwili wa binadamu kuacha kufanya kazi. Madaktari katika hospitali za serikali nchini Nigeria wameanza mgomo kulalamika malipo ya mishahara yao, ukosefu wa vifaa vya kujikinga na upungufu wa vifaa. Wanabadai pia kulipwa marupurupu ya kufanya kazi katika mazingira ya hatari wakati wa kipindi cha janga la virusi vya korona. Mgomo huo ambao haujawekwa muda mrefu kuisha umeandaliwa na chama cha kitaifa cha madaktari NAD kinachowakilisha 40% ya madaktari wote wa Nigeria. Hospitali nyingi za Nigeria hazina mahitaji muhimu kama vile vitanda na dawa. Maafisa wanasema mgomo huo utadhuru juhudi za kupambana na janga, ikiwa ni pamoja na kuwapa wananchi chanjo 40 million za Oxford AstraZeneca, ingawa jambo hilo limekanushwa na NAD. Kulingana na chama hicho, kuna madaktari 17 waliofariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 tangu kugunduliwa mtu wa kwanza nchini humo mwezi Machi mwaka 2020. Serikali ya Uingereza kuanzia Ijumaa wiki ijayo itapiga marufuku wasafiri kutoka Kenya kuingia nchini humo kama njia ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya serikali government.uk, Uingereza inasema kuwa baadhi ya wasafiri kutoka Kenya wamekutwa wakiwa na aina ya virusi vipya vya ugonjwa huo kutoka Afrika Kusini. Kenya imekuwa nchi ya hivi karibuni kabisa kuongezwa kwenye orodha ya nchi ambazo wasafiri wake hawaruhusiwi kuingia Uingereza, huku wasiwasi ukiendelea kuongezeka kuhusu aina mpya ya virusi vya COVID-19. Isipokuwa raia wa Uingereza na Ireland, wasafiri ambao watakuwa wamepitia Kenya, Ufilipino, Pakistan na Bangladesh siku 10 kabla ya tarehe 9 mwezi huu hawataruhusiwa kuingia Uingereza. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa mara ya kwanza Niger inafanya ubadilishanaji wa mamlaka kwa njia ya kidemokrasia baada ya kuapishwa Rais Mohamed Bazoum leo Ijumaa. Hafla hiyo inajiri siku chache tu baada ya serikali kutangaza kwamba ilikuwa imesitisha jaribio la mapinduzi ambalo ilidai lilitekelezwa na kitengo cha jeshi la nchi hiyo. Taifa hilo la Afrika Magharibi limekuwa likishuhudia ongezeko la mashambulizi yanayoaminika kutekelezwa na makundi ya jihad. Aidha, hali ya wasiwasi wa kisiasa imekuwepo tangu mwezi Februari mwaka huu. Hii ni mara ya kwanza kwa kiongozi aliyechaguliwa kukabidhi mamlaka kwa mwingine tangu nchi hiyo kupata uhuru mwaka 1960. Hata hivyo, mpinzani wa karibu wa Bozom amepinga matokeo ya uchaguzi huo na wafuasi wake wamekuwa wakifanya maandamano yaliyopelekea ghasia na vurugu nchini Nijaa. Wakristo kote ulimwenguni wameanza harakati za sikukuu ya Pasaka, ikiwa leo ni Ijumaa Kuu ambapo wanakumbuka mateso ya kifo cha Yesu Kristo. Ibada mbalimbali zinashuhudiwa katika nyumba za ibada kwa ajili ya maadhimisho haya ambayo huanza Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na kuhitimisha siku ya Pasaka ambayo ndio utambulika kama ufufuo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa waandishi wetu katika maeneo mbalimbali, wanaripoti kushuhudia ibada kwenye makanisa katika kipindi hichi ambacho dunia bado inakabiliwa na changamoto za maambukizo ya korona. Nchini Kenya hali ni tofauti kutokana na kwamba serikali imeweka masharti ya mikusanyika, hatua ambayo inasababisha wengine kuadhimisha kwa kutumia njia ya mitandao au na familia zao nyumbani. Huu utakuwa mwaka wa pili sikukuu ya Pasaka kuadhimishwa kukiwa na janga la korona. India imeripoti maambukizo mapya 81,466 ya COVID-19 leo Ijumaa, idadi kubwa ndani ya miezi sita, wakati majimbo kadhaa yakipigwa na wimbi la pili la korona. Data kutoka wizara za afya zinaonyesha kuwa idadi ya kesi imefikia milioni 12.3. ikipelekea India kuwa taifa la tatu lenye maambukizo makubwa ya korona baada ya Marekani na Brazil. Idadi ya waliokufa imeongezeka na kufikia takriban 163,396. Wakati visa vya korona vinaongezeka hivi karibuni, kampeni za chanjo zimeimarishwa na majimbo mengi yanatathmini kuweka masharti mapya kuzuia harakati za watu. Jimbo la Maharashtra lililoko upande wa magharibi limeathiriwa vibaya na COVID-19 na vilevile linaripotiwa kesi mpya takriban 43,183, idadi kubwa tangu mlipuko ulipoenea India Machi mwaka jana. Maafisa katika jimbo hilo mwaka jana waliweka masharti ya kutotoka nje kwa ajili ya kudhibiti maambukizi, lakini yaliondolewa kwa ajili ya kunusuru uchumi. Mlipuko mpya mwaka huu unatoa changamoto kwa serikali ambayo tayari ilitaabika kutekeleza masharti ya mwaka jana. Idadi ya maambukizi yalionekana kuwa juu Ijumaa katika majimbo ya Chhattisgarh, Karnataka, Punjab na Kerala, Tamil Nadu na Gujarat. Takriban watu 48 wamefariki na dazani za wengine kujeruhiwa katika kisiwa cha Taiwan baada ya treni walimokuwa kugongana na gari ambalo lilikuwa limetereza na kuingia kwenye njia ya treni hiyo. Maafisa wanasema kuwa kufuatia ajali hiyo, treni hiyo iliondoka kwenye reli na kuviringika chini. Treni hiyo ilikuwa imebeba takriban abiria 500. Waokoaji walionekana wakitafuta manusura na miili ya watu waliokufa kutoka katika vifusi vya treni hiyo ambayo ilikuwa imeharibiwa vibaya. Baadhi ya abiria walivunja dirisha la treni hiyo ili kujinusuru kutoka. Maafisa wamesema kuwa treni hiyo ambayo ilikuwa inatoka mji wa Taipei kuelekea Taitung ilikuwa imebeba idadi kubwa ya abiria kuliko ilivyoruhusiwa. Wengi wao walikuwa wanaenda kwa mapumziko ya wikendi ndefu ya Pasaka. Ajali hiyo ndio mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ya karibuni ya Taiwan. Mwisho wa habari za dunia. Ulikuwa nami Mary Mgawe.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Shukran sana Mary Mgawe kwa habari za dunia. Na baada ya kupata habari za dunia, sasa tuelekee kwenye mjadala wetu wa leo Ijumaa au Live Talk. Hii leo basi, msikilizaji, ikiwa ni Ijumaa Kuu, tunaangalia maana ya Pasaka, ambapo Wakristo duniani kote leo wanaadhimisha kifo cha Bwana Yesu Kristo na kujiandaa kumaliza mfungo wa Kwaresma na kuingia katika wakati wa Pasaka. Je, hali ikoje hivi sasa ukizingatia kwamba kuna changamoto duniani za ugonjwa wa corona? Hali kadhalika kwa Tanzania, bado wapo kwenye kipindi cha maombolezo ya rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati John Magufuli. Na nchini Kenya, hali hivi sasa ni kwenye kufungwa, wapo kwenye lockdown. Je, kutokana na hali hiyo, hali inaendelea vipi huko nchini Kenya? Na kwa upande wa DRC, wananchi baadhi yao wameingia makanisani, ikiwa ndio hivyo inaonekana kama vile masharti yamelegezwa. Hali nayo kwa upande huo iko vipi? Basi kuweza kuzungumza haya, msikilizaji, tutaungana na wachambuzi wetu na viongozi wa dini kutoka maeneo mbalimbali, na tutaanzia huko kutoka nchini Tanzania. Tutaungana naye katekista kutoka jimbo kuu la Dar es Salaam, Deus Masota. Deus, karibu sana Sauti ya Amerika.
Asante.
Vile vile kutoka hapa Marekani, Atlanta, Georgia, tutaungana na mchungaji John Kazilo kutoka kanisa la Christ Culture Center, Atlanta, Georgia. Mchungaji Kazilo, karibu Sauti ya Amerika.
Asante sana Bwana Shomari, Mungu akubariki sana, nashukuru sana kwa kukaribisha.
Hali kadhalika tutakuwa na mchambuzi kutoka nchini Tanzania, Bwana Sami Ruhuza. Karibu Sami Ruhuza kutoka Sauti ya Amerika. Na kutoka nchini Kenya tunaungana naye Dr. Nyandemo. Samuel Nyandemo, karibu Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Aya, asante sana. Basi moja kwa moja wachambuzi wetu tukiangalia mada hii, kwanza kabisa ni wape nafasi wale ambao wako kwenye upande wa dini. Nikianza na wewe mchungaji kutoka kule Christ Culture Center, Atlanta, Georgia, John Kazilo. Tueleze tu kwa kifupi umuhimu wa wakati huu mnapokuwa mnaandaa Pasaka. Nini ambacho kinafanyika? Na wakati huu Kristo duniani kote wanajiandaa vipi na Pasaka?
Asante sana mtangazaji Brother Sunday Shumari. Kwanza nashukuru sana tena kunipa nafasi hii kujumuika nanyi katika kipindi hiki maalum. Nashukuru sana. Na pia nichukue tu nafasi yangu pia kutoa pole kwa Watanzania wote kwa msiba ambao uliotupata wa kuondokewa na aliye kipenzi cha watunde wa Tanzania wote, Rais John Pombe Magufuli. Na nikija moja kwa moja kwenye swali lako, kwa kweli Pasaka ipo huku tunavyoona kidogo kunakuwa na shamla za chini chini. Kama vile unavyofahamu, Marekani na state mbalimbali kwa kweli huwa hakuna shamla kubwa sana, hasa katika kipindi cha Pasaka. Na kwa sababu najua kwamba shetani mara nyingi huwa ametaka kuwafumba, ni fumbo kubwa kwa sababu hawajui uthamani na umuhimu wa Pasaka. Kwa sababu bila Pasaka au bila kufa kwa Yesu Kristo na kuteswa kwa Yesu Kristo, hapo Ukristo ulikuwa bado haujakamilika. Na Ukristo umekamilika baada tu ya Yesu kusulubiwa na akafa na akafufuka. Bila hilo sisi tusingeitwa Wakristo tena. Najua kwamba tuna mengi sana ya kuweza kuzungumza, basi ni hayo tu ambayo nilitaka kupatia tu utangulizi.
Asante kwa ajili ya hilo. Bila shaka nakushukuru sana mchungaji Kizilo kutoka Atlanta, Georgia, na kutueleza hali ilivyo kwa upande wa Marekani. Basi nimkaribishe kwa upande wa Tanzania katekista Deus Masota. Tuambie kwa upande wako kwenye kanisa Katoliki, pengine upande huo, yale ambayo mnayafanya katika kipindi hiki cha maandalizi ya Pasaka, ikiwa leo ni Ijumaa Kuu, na muhimu wa shughuli nzima ya Pasaka.
Asante Bwana Sande Shomari. Kwanza, kwa kwanza napenda kuwashukuru wote ambao mmetupa pole kwa ajili ya msiba wa rais wetu wa awamu ya tano, Dr. Magufuli. Na ni kweli kwa kipindi hiki sisi tumeingiwa na hofu, tumeingiwa na bumbuazi, tulimtegemea sana. Tulikuwa tumeshazoea kuishi naye rais wetu. Sasa ametoka siku chache tu zilizopita na tukiwa katika kipindi cha Kwaresma. Kwa ujumla tunajaribu kujiandaa, lakini bado tupo kwenye muda wa maombolezo ambayo yatachukua siku 21 toka tarehe 17 ilipotangazwa, na Pasaka mwaka huu inaingia tukiwa ndani ya maombolezo. Lakini maisha lazima yaendelee, Ukristo unaendelea kubaki. Na tukija sasa kwa upande wa dini, kipindi hiki ni muhimu na hasa cha Kwaresma, kwa sababu ni kipindi ambacho sisi wa Katoliki tunamrudia Mungu, tunajitahidi kutenda matendo ya kumrudia Mungu, matendo ya kuonyesha upendo kwa wenzetu, Lakini hii mimi nilifikiri viongozi tungejaribu kuwasisitiza Wakristo wote au wananchi wote kwamba sisi tunatakiwa kuishi muda wote kama Kwaresma, kwa sababu muda huu tunajitahidi kweli, tunaishi maisha mazuri, tunajaribu kutoa misaada kwa watu, tunajaribu kuonyesha watu wazuri, lakini kishaisha Kwaresma tunarudia maisha yetu ya kawaida. Sasa mimi ningetoa wito tu kwamba tujaribu kweli, hata kama kipindi hiki kinaisha, tujaribu kuishi kama tuko kwenye Kwaresma, kwa sababu Mungu wetu kweli anataka sisi tuishi namna hiyo, tukiwa tunajiandaa, kwa sababu sisi tunasafiri, hatujui leo na kesho, natakuwa tuwa tayari muda wote, na kwa kipindi hiki kweli tunajiandaa kwa uzuri. Na sasa leo ni Jumaa Kuu, Bwana wetu Yesu Kristo ameuawa kukaokapa msalabani, lakini sisi tunaishi kwa matumaini, kwa sababu baada ya Jumaa Kuu kuna Pasaka, baada ya Jumaa Kuu, baada ya kifo kuna ufufuko. Kwa hiyo tunatarajia kwa hamu kubwa kwamba ifike Pasaka, pamoja na kwamba tuko kwenye majonzi, tuko kwenye maombolezo, lakini bado maisha yataendelea. Tunajiandaa, tumejiandaa kiroho, tumejiandaa kimwili pia kwa ajili ya kula na kuvaa vizuri, kwa sababu sikukuu ni kula na kuvaa vizuri, pamoja na kuandaa kiroho ambayo tumefanya kwa siku 40, kwa kufunga, kwa kutoa sadaka na kwa kumrudia Mungu.
Na asante sana. Na vile vile nikirudi kwako mchungaji Kazilo. Tunafahamu kwamba kama ulivyoeleza, shamra shamra zinakuwa si kubwa sana hapa Marekani kama tunavyoona sehemu zingine, ambapo leo Jumaa Kuu wengi wanakwenda kazini kama kawaida. Tanzania na sehemu zingine za Afrika Mashariki hivi sasa na maeneo mengine pengine hawaendi makazini. Lakini pengine kuna maandalizi ambayo mnafanya hasa kwenye kanisa lako na pengine unayoyaona hapa Marekani kwenye makanisa mbalimbali. Labda tueleze huko kwa upande huo, yapi yanafanyika katika maandalizi ya Pasaka?
Asante sana ndugu Shomari. Nina mawili matatu kuhusu Pasaka. Kwa kipindi hiki kwa kweli kuna shamla shamla za chini kwa chini, na ukilinganisha pia na swala hili la COVID-19 ambalo liloikumba dunia nzima, sio Marekani peke yake, kidogo linafunika sana shamla shamla. Ingawa kwa historia Pasaka kwa nchi kama hii huwa haisherehekewi sana, lakini hapo tumekosa kwa kwetu sisi. Kwa kweli kanisa langu hapa sisi jioni tutakuwa na ibada kama kawaida ya kuweza kukumbuka mateso ya Yesu Kristo aliyopitia pale msalabani, na hasa tukiadhimisha kama siku kuu ya Ijumaa Kuu, ambayo ni siku ya Ijumaa Kuu ni muhimu sana sana kwetu sisi wa Kristo. Kwa tutakuwa na ibada. Ibada zingine zinaendelea, zitafanyika mapema saa 9, saa 10. Sisi pale kanisani kwangu tutakuwepo pale saa 1 jioni. Lakini lengo hasa tunataka kushiriki mateso pamoja na Yesu. Tutakuwa na meza ya Bwana tukikumbuka yale Kristo aliyopitia mpaka akafikia kifo. Unajua kwamba leo ni siku ambayo Yesu, kama alivyosema mtumishi wa Mungu katekista pale Tanzania, kwamba kweli leo ni siku ambapo Yesu anateswa, ameteswa, anaweza kusema kwa nyumbani kule, na akapita mpaka magumu na kubeba msalaba. Msalaba una maana kubwa sana kwetu sisi wa Kristo. Ni ishara ya ushindi, kwa sababu kifo cha leo kilichotokea baada ya mateso yote Yesu aliyofanywa na yote ambayo aliyopitia, sisi tumeweza kusamehewa kwa hicho tu. Na Mungu alifanya hilo kwa kusudi kabisa. Na ndio maana tunataka tumwadhimishe leo tuweze kujumuika pamoja katika jambo hili kwa pamoja.
Asante sana. Nikirudi kwako katekista Deus Masocha. Pengine ibada ambazo leo zimeadhimishwa kwenye kanisa ambazo mnazipitia za muhimu ni zipi kuelekea mpaka Pasaka?
Kanisani kwetu Upanga tulianza na mchezo wa maigizo ambao unaelezea historia nzima ya mateso kuanzia mwanzo mpaka Yesu anakamatwa, anapelekwa kwenye kwa Kayafa, anapelekwa kwa Pilato, anahukumiwa, tunatembea zile njia ya msalaba, zile vituo 14 vyote tumefanya, ingaje kulikuwa na mvua kidogo lakini watu walikuwa na moyo mkubwa. Hii yote inatuonyesha kwamba ni muhimu sana, kwa sababu msalaba, kama alivyosema kutoka pale Georgia, msalaba ni kitu muhimu sana kwa Mkristo, kwa sababu Mkristo bila msalaba hamna maisha. Tunasema kwamba katika maisha kila mtu kuna msalaba, kila mtu ana msalaba wake na unatakiwa ubebe, kwa sababu Yesu Kristo atuonyesha mfano, na huu mfano wa Yesu Kristo ni muhimu sana katika maisha, kwa sababu sisi tunashindwa kubeba msalaba yetu. Kila mmoja ana msalaba wake, wengine ni afya, wengine ni hali duni ya maisha, wengine ni fujo nyumbani, wengine ni hiki. Kila mmoja ana msalabaka ambao Mungu amempatia kwa ajili ya wokovu. Wewe ukiukataa kubeba ule msalaba, huwezi kupata wokovu. Sasa na Yesu Kristo, Yesu Kristo asingebeba msalaba na kwenda mpaka Golgotha na kufa pale, sisi tusingepata wokovu. Na Mungu kampatia kila mmoja msalaba wake ambao huo utampeleka mpaka Golgotha. Msalaba unakutesa, msalaba unakuseta, msalaba unakusumbua, lakini ni muhimu sana kuwa nao na kuupokea na kwenda nao. Na mwisho wa siku baada ya msalaba, kama tunatakavyoona siku mbili zijazo, kuna Pasaka, kuna ufufuko, kuna furaha. Pamoja na misalaba tunayopitia sasa hivi ya magonjwa kama hii COVID, ni moja ya misalaba. Lakini baada ya hapo kuna ufufuko, kuna maisha ya baadaye. Haya maisha sasa hivi lazima upite mahali ambapo unatengenezwa ili uweze kuishi maisha ya baadaye. Kwa misalaba ni muhimu sana, ni muhimu sana kubeba na kutukuza. Na sisi baada ya pale, baada ya ibada tuliabudu msalaba. Tunakwenda, tunauangalia, tunasema kweli msalaba huu ndio njia ya wokovu wetu. Bila msalaba sisi hakuna wokovu. Kwa mimi natoa wito kwa Wakristo wenzangu, tusikimbie msalaba. Msalaba katika maisha ni njia ya wokovu. Unapokimbia msalaba unakimbia njia ya wokovu. Kwako sana.
Asante sana Deus Masota kutoka pale Tanzania, Dar es Salaam. Basi pia nichukue nafasi hii kumkaribisha Dr. Samuel Nyandemo. Yeye ni mchumi na kutoka pale chuo kikuu cha Nairobi. Hebu tueleze Dr. Nyandemo. Najua hivi sasa Kenya mnapitia wakati mwingine mgumu mkiwa kwenye kipindi cha kufunga shughuli mbalimbali au lockdown. Hali ilivyo huko Kenya, na je, wewe kama mchumi mnapambana vipi na hali kama hii, inaathiri vipi hali halisi nchini Kenya kuelekea wakati huu wa Pasaka?
Asante sana Sunday Shomari. Kenya saa hii tuko na wakati mgumu, kwa maana sasa tumeingia lockdown ya pili. Mahali county tano sasa zimefungwa, hakuna kutoka, hakuna kuingia kwa hizo county. Uchumi inaonekana sambaratika, kwa maana awali ilianza ku peak very fast, lakini inaonekana hii lockdown itaharibu uchumi wa nchi na watu wengi sana watapata shida, kwa maana biashara saa hii haendi salama.
Asante sana Dr. Samuel Nyandemo. Subiri hapo hapo, tayari kuna msikilizaji kwenye line ya simu kutoka nchini Kenya, Josephat Ayore. Karibu kwenye live talk ya Sauti ya America, Josephat.
Sina shaka, ni Josephat Ayora kutoka Tarbo, Kenya. Ikiwa mimi natoka katika kanisa la Our Lady of Lourdes Catholic Church Tarbo. Msimu kama huu tunakuwa na masamora mingi, lakini kutokana na mambo ya ugonjwa wa COVID hatutafanya kama kawaida. Hata ingawa lockdown imefanyika katika nchi yetu ya Kenya, katika kaunti kadhaa kwetu hatukukuwa na shida sana. Jana jioni tumeweza kufanya shughuli kubwa ya kuweza kudawata Wakristo miguu, hata ingawa tusifanye vile tunafanya kila mara. Leo hii tumeweza kufuata vile vituo 14 vya kuweza kukumbuka mateso yale ya Yesu Kristo. Na kiini kikubwa kabisa imekuwa watu wale wenye walikuwa wamemsherekea Yesu Kristo wakati ule wa mapili iliyopita, wakimkaribisha Yerusalemu, ni wale wale leo hii wanasema huyu Yesu Kristo aweze kuuawa. Ndio wale wanasema uwawe katika ashurutishwe. Kwa hivyo inatufundisha ya kwamba leo kupitia kwa msalaba Yesu Kristo ameweza kutiwa yule mkuki, ameweza kutoka damu na maji ya kutuonyesha tuweze kupata ukombozi. Na maneno mengi pengine ya msamaha na kuweza kufanya maneno ya kurudiana pamoja kutokana na hii damu ya Yesu Kristo yenye imeweza kumwagika. Tumeweza kufanya hayo yote ili tuweze kukumbukana mara mingi kutokana na yale mateso ya Yesu Kristo aliyapitia wakati wote, tuweze kupata uokovu na tuweze kupendana wakati wote.
Asante sana msikilizaji Josephat Ayore kutoka kule nchini Kenya. Haya, umesikia hayo yakizungumzwa na Josephat Ayore, lakini muda wetu kwa sehemu hii ya kwanza unakaribia kumalizika. Lakini kabla sijamaliza kabisa, nikupe nafasi kwa kumalizia tu, nianze nawe Bwana John Kazilo, mchungaji kule nchini, kule maeneo ya Atlanta. Labda kwa wakati huu, yapi mnayofanya kuweza kufanya ibada zenu pamoja na hizi changamoto za COVID?
Hapa sisi hapa Atlanta kwa kweli ni kuendelea kuwa na imani na kuomba Mungu kwamba Mungu aweze kutuepusha na hili janga lililopo, na zaidi na kama alivyosema watangulizi wenzangu kwamba kwa kweli tunazungumza na kusimama katika siku ya leo muhimu sana, kwa sababu tunakumbuka kabisa kwamba bila ya Yesu Kristo sisi tusingekuwa watu ambao tumesamehewa dhambi zetu. Kumbuka Mwanzo, kitabu cha Mwanzo ukisoma utaona kwamba jinsi gani mwanadamu wa kwanza alivyoweza kutenda dhambi na hakukuwa na solution nyingine, lakini Mungu akaamua kumtoa Kristo, Yesu Kristo, ili aje kwetu sisi tuweze kupata uzima tena, tuweze kuconnect tena na Mungu wetu. Ukisoma katika Mathayo ile 16:21, Biblia inazungumza kuhusu safari ya Yesu aliiona kuelekea kule kwenye msalaba. Aliona kabisa na kaeleza wanafunzi wake, akawaambia kabisa kwamba ninakwenda Yerusalemu na nitakwenda kuteswa na pia kifo. Lakini kutokana na hali ya kwetu sisi wanadamu tulikuwa nayo, Petro aliweza kukataa na akasema hapana Yesu, haitawezekana hivyo. Akamwambia rudi nyuma shetani. Akamwambia kabisa uwezi ukazungumza hili, hayo unazungumza wewe sio mawazo ya kimungu, ni mawazo ya kibinadamu. Lazima niweze kuonja mauti ili ulimwengu uweze kupokea wokovu. Na ndio maana leo hii tunaye nafasi kubwa sana ya kwenda mbele za Mungu na kuomba msamaha, na Mungu akatusamehe. Ukizungumza tu Bwana anaweza akakusamehe na kukiri dhambi zako na utakombolewa moja kwa moja, kwa sababu njia ilishafunguliwa. Na ndio maana tunasema kwamba Yesu alishinda mauti, na ndio maana tukaitwa wa Kristo na ushindi wetu uko katika msalaba.
Asante sana mchungaji John Kazilo kutoka hapo Atlanta, Georgia. Lakini vile vile Deus Masota katekista, unaweza toka nieleza pia kabla tujamaliza hii sehemu ya kwanza. Pengine kuna wale ambao wanasema pengine masharti ya COVID hayafuatwi kabisa kwa upande wa Tanzania wakati huu wa ibada. Labda kuna chochote ambacho nyinyi mnafanya kwa kipindi hiki?
Asante sana Shomari. Mimi natofautiana kidogo na hao watu, kwa sababu kwa mfano kanisani kwetu masharti yanafuatwa, watu wanahimizwa kuvaa barakoa, kuna maji ya kunawa, maji tiririka yapo, kuna sanitizer, vitakasa mikono vipo, na watu kweli wameitikia, kwa sababu ugonjwa sio mchezo, unatia hofu na unaua. Kwa hiyo tahadhari zote zimechukuliwa na watu wanajaribu kukaa katika bench moja, kwa mfano watu watano, mara ambapo zamani wangekaa wanane, wanakaa watano. Na mapadri wetu wanachukua tahadhari, wamevaa barakoa pia, wananawa mikono maji tiririka kabla ya kuanza kumageuzi ile kuchukua mkate wa gawia waumini. Kwa kweli tahadhari zimechukuliwa na tunakwenda na tunaendelea pia kushukuru serikali. Tunamshukuru rais wetu aliopita awamu wa tano, ambaye yeye alihimiza kwamba tuendelee kwenda makanisani, watu waendelee kuomba na Mungu atasaidia. Na kweli tunaona mkono wa Mungu.
Sawa kabisa.
Tunaona mkono wa Mungu.
Nashukuru sana Deus Masota, lakini endelea kusubiri hapo kwenye line ya simu. Na kabla ya kukamilisha kabisa, Dr. Sam Nyandemo, unaweza kaongea machache kwa sekunde chache zilizobaki kwamba nini ambacho unafikiri kingefanyika Kenya kuweka hali sawa kwa sasa kiuchumi?
Kile ambao kingetarajikana kufanyika ni ya kwamba serikali ingefunga mipaka ya hizi kaunti tano. Kile ingefanya ni kuuliza watu watii sheria za COVID badala ya kufunga mipaka ya hizi kaunti tano, kwa maana inaonekana itaharibu uchumi wa nchi sana, kulingana na vile uchumi saa hii inaonekana. Kwa maana saa hii hakuna biashara, hakuna usafiri kutoka kaunti moja kwenda ingine, na wanajua Nairobi imefungwa. Nairobi ndio nchi ndio mji mkuu wa Kenya. Watu sasa hawawezi kutembea kutoka kaunti zingine kuja Nairobi kununua bidhaa kwenda kuuza hizo kaunti. Nafikiria serikali inatarajiwa kufikiria zaidi ndio ilete mikakati inafaa ya kusapoti uchumi wa nchi.
Na kushukuru sana Dr. Samuel Nyandemo kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, mchumi kule nchini Kenya. Na basi hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza. Nipende kushukuru Deus Masota katika Sa Dar es Salaam na wengineo, lakini msiondoke. Tafadhali tukutane katika sehemu ya pili. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk kutoka hapa Washington DC. Hii leo tukimulika maana ya Pasaka, ambapo hii leo Wakristo duniani kote wanaadhimisha kifo cha Bwana Yesu Kristo na kujiandaa kumaliza mfungo wa Kwaresma na kuingia katika Pasaka. Hali kadhalika tunaangalia hali ikoje ukizingatia changamoto za ugonjwa corona. Na huko Tanzania, wakiwa kwenye kipindi cha maombolezo ya rais wa tano wa nchi hiyo hayati John Magufuli. Hali kadhalika nchini Kenya, wakikumbana na swala zima la kufungwa shughuli za kibiashara au lockdown kutokana na ugonjwa huu wa corona. Na hali iko vipi? Vivyo tamulika huko DRC, ambako wananchi hatimaye wameanza kuingia makanisani, ikionyesha kulegezwa kwa masharti ya kufunga biashara. Basi kuweza kuzungumza haya, ninao katekista kutoka jimbo kuu la Dar es Salaam Katoliki, Deus Masota, mchungaji kutoka church kutoka Atlanta Christ Culture Center, yeye anaitwa John Kaziro, halikadhalika mchumi kutoka nchini Kenya, Dr. Samuel Nyandemo kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi. Na wewe hivi sasa utaungana na kutoka nchini Tanzania na mchambuzi Sami Ruhuza kueleza hali inavyoendelea kule kwa upande wa uchumi. Basi moja kwa moja niwakaribishe tena kwenye sehemu ya pili, na kuwashukuru kuendelea kuwa nasi, na nimpe nafasi ambaye tumeungana naye sasa hivi kutoka nchini Tanzania, Sam Ruhuza, ambaye ni mchambuzi. Sami, hebu tueleze kwa upande wako hali inavyoendelea huko nchini Tanzania kutokana na maandalizi ya Pasaka kiuchumi. Je, unaviona hali ikoje uchumi pamoja na mapambano dhidi ya janga la corona? Karibu.
Asante sana ndugu yangu kwa kunikaribisha na kuwa nami leo katika kipindi chako. Huku Tanzania kiuchumi kipindi hiki, actually ni mwaka wa pili sasa, kama ulivyosema mwanzo, kwamba tunaadhimisha Pasaka katika hali ya kujana gonjwa hili la corona. Lakini sasa pia katika hali kama hiyo hiyo, tumekumbwa na janga ndani na tatizo lingine ambalo tumefiwa na rais wetu wa awamu ya tano, Dkt. John Pombe Magufuli. Kwa hiyo tuko kwenye maombolezo vile vile, ambayo polisi nao wametoa maelezo kwamba hatuhusiwi kufanya sherehe. Nafikiri itakuwa ni sherehe kubwa hivi pati au nini, ili tuendelee kuwa na maombolezo. Kwa hiyo shughuli nafikiri ambazo tutakuwa tunazifanya katika kipindi hiki ni kipindi ambacho hata Pasaka yenyewe itabidi labda watu tumezoea Pasaka ambapo watu wanafanya sherehe, wanakwenda kwenye music, wanafanya tafrija kubwa kubwa, lakini safari hii naona hali haitakuwa hivyo. Kwa hiyo itakuwa labda kukaa nyumbani au kutoka kanisani ndio imeisha. Lakini pia hiyo hali hiyo hiyo ikitokana na corona, pia uchumi nayo itakuwa ina athari yake, kwa sababu utakuta kwamba kipindi hiki watu wengi kifedha, kipapato, wameumia, kwa sababu unakuta uzalishaji umeshuka kutokana na hili janga la corona. Uzalishaji umeshuka, kwa hiyo watu wengi wamepoteza ajira, na pia mauzo, kwa mfano mauzo ya mazao kwenda nje yalizuiliwa, na wengine nchi za jirani, kwa mfano tulikuwa tunauza zaidi Kenya, watu kuna ugumu kidogo kuingia wa mwingiliano katika hiyo hali. Na hata hivyo watu wanapokaa nyumbani pia kwamba wanaomboleza, kuna watu ambao wanaendesha vitu kama restaurant, hizi migahawa, kuna sekta zingine za utalii, kuna usafirishaji, waona wataathirika sana, kwa sababu wao kipato chao ndio hicho. Kipindi hiki ni kipindi cha watu kusafiri, cha watu kwenda kutumia, cha mwingiliano, ukuaji wa fedha katika sekta tofauti, nalo litaathirika vile vile, kwa sababu ni kipindi ambacho watu wanashindwa kuzunguka, wanashindwa yani hela inakuwa haizunguki, inakuwa imelala pale. Lakini pia kuna tatizo lingine ambalo limeingia sasa hivi. Kwa mfano kuanzia leo bei ya vifurushi hizi bando za simu zao zinapanda bei hapa Tanzania sana tu kidogo. Sasa ukiangalia katika kipindi cha miaka mitano almost hatujapandisha mishahara bado iko ile ile, kipato kiko kile kile, na lakini maisha yanazidi kupanda, na sasa tena wameongezewa kwenye internet nao mawasiliano vifurushi navyo vimepanda zaidi ya mara mbili kuanzia leo. Kwa hiyo kimapato kwa kweli kimeathiri sana huo mzunguko wa fedha ambazo nchi kama nchi, wananchi, kidhani kama hii sherehe ya Pasaka itakuja kama ilivyotakiwa kuja au kipindi cha nyuma. Maanake ajira zimekosekana na
na ukizungumzia hilo leo, nilikuwa nikifuatilia kwenye magazeti na mitandao, baadhi ya watu wakawa wanalalamika wakasema kwamba kutokana na hizo bei kubadilika kiasi hicho, basi wengine wanaweza karudi kwenye kuandika barua badala ya kutuma ujumbe kwenye simu.
Sasa hivi inabidi mtu kwanza ukiongea naye unamuuliza hivi hiyo box yako ni ngapi? Sanduku la posta macho wende tena sahau hata sanduku zao wenyewe. Unazoea kwamba unaandika na yaani tunaanza kurudi nyuma. Nimeona hata mmoja na joke anasema kwamba ukitumiwa sasa hivi picha ya kudownload ambayo ina MB 30 basi ni bora uifuate na bodaboda kwenda kuiangalia kwenye simu ya yule aliyetumia. Maanake ni kwamba kipato kimekuwa kidogo sana kiasi ambacho uwezo wa kutumia unakuwa ni hauwezekani kwa sababu
lakini
hiyo hali.
Labda niulize tena Sami Ruhuza. Nilikuwa nikizungumza na Dr. Nyandemu hapo Kenya akisema kwamba wanaona afadhali kwa Tanzania ambako mliamua au hayati Rais Magufuli aliamua kwamba hakuna kufunga uchumi kuliko huko Kenya ambako sasa hivi hali imefungwa. Pengine labda wewe unavyoona kwa uchambuzi wako hiyo haijasaidia?
Unajua uchumi una ni mwingiliano. Yaani mimi nikiwa na bidhaa lazima tuingiliane na wewe ili tuweze kufanikiwa. Ndio bana nimetoa mfano kwa mfano wa mazao. Mazao sisi tulikuwa nayo lakini tumeshindwa kuyauza nje kwa sababu ukipeleka nje nao wana restrictions zao, wana masharti yao ya kuingiza mazao. Hiyo kusafiri. Sisi kwa mfano tuna ufuta imekwama kule. Kuna mahindi yamekwama. Yaani kuna vitu vingi ambavyo tunatakiwa tuviuze nje lakini vimekwama kwa sababu wale wanaenda kuwauzia hawakuruhusu kuingia kwao. Wana mahitaji ya hayo hizo bidhaa lakini hawakuruhusu kuingia kwao. Kwa maana hiyo wao wanaweza kuona kwamba sisi tunafaidi sana lakini sisi tunabaki na bidhaa bila hela. Kwa hiyo ule mzunguko wa hela unakuwa haupo. Hata kwa mfano kama mimi nikienda kuuza mahindi yangu nikapata fedha ili nimlipie mtoto ada, manake ni kwamba nitabaki na mahindi lakini fedha ya kulipa ada haipo, imeshaathirika. Ule mzunguko wa fedha unategemea vile vile mahusiano. Ni kama vile hata katika utalii sisi tumeruhusu Tanzania kwamba watalii waje, hamna shida, waingie waangalie wanyama na nini, lakini zile nchi wanazotoka watalii hawaruhusu watu wao kuondoka, kwamba hamna kwenda. Na sasa hivi wameweka paka faini, wengine wanasema ukitoka unalipa dola 5,000. Hata maana yake ni kwamba ule mzunguko wa fedha, sisi tunasubiri watalii wapelia waje japo tunaruhusu waje. Kwa lazima kwa kuna ushirikiano kati ya sisi ambao tuko huru katika kuzunguka kutembea na wengine. Wakiweka masharti hayo na sisi yanatuathiri vibaya sana, tena tunafuri kweli, sio mchezo.
Bila shaka tutarudi katika hilo. Bwana Sami Ruhuza, nikushukuru sana. Hebu tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kujua kwamba je, kwa upande huo hali ikoje. Naungana naye Jean Paul Kasereka, karibu kwenye Live Talk, tueleze hali ikoje DRC.
Naona mwaka jana hakukuwa Pasaka tunaweza kusema hivyo, kwa sababu tulikuwa katika janga la corona, waliwafungia watu makanisa wa kwenda, lakini kwa mwaka huu wanifungua makanisa, watu wanaenda kanisani, unaona kama watu wana furaha ya kusherehekea sikukuu ya Pasaka. Lakini kuko kitu kimoja kingine kinaongezeka pale, watu wanaendelea kuteseka. Janga ya corona iliwaweka watu wengi kwa maskini zaidi, na hiyo imeendelea kukutanishwa na hiyo ya vita tena huku mashariki. Unajua kwanza inakuwa miaka mingi tu katika vita, watu wanateseka, lakini wanafurahi kusherehekea Pasaka wakiwa pamoja kama vile Wakristo.
Hilo ni jambo la heri na kuonyesha kwamba walau kuna mwanga katika mwisho wa tundu hili, kwamba watu sasa wanaweza kusherehekea Pasaka. Kwa kifupi, pengine utueleze hali ya kiuchumi pengine ilivyo hivi sasa unavyoiona toka mwaka jana na sasa wakati mnasherehekea Pasaka mwaka huu.
Hali ya kiuchumi naweza kusema kwamba sio rahisi, sababu ijapokuwa walifungua makazi, viwanda vya makazi, lakini utakuta kama pesa hazizunguki kama kawaida kama vile mbele, na hiyo unaona watu wanakuwa inaonekana kama wanakuwa katika kimaskini, na inaleta shida sana, wamoja kwa huku labda hawatasoma, wengine watasomesha watoto kipande kipande, na hata hali zingine zote za kiuchumi unakuta kama kunakuwa kama vile mji ulikuwa umesimama kidogo.
Na kutokana na hilo, pengine mpaka sasa unavyoona Pasaka mnaisherehekea, wakati mnajiandaa, leo ni Ijumaa Kuu, waumini kwenye makanisa hali ilikuwaje? Watu wanasemaje? Matumaini yao yako vipi pengine kwa kiasi fulani?
Huku kwetu ukawauliza watu wengi, kwanza watakwambia COVID hiyo sio ugonjwa wetu, lakini kuna wale kabisa walikamata hiyo mpango ya kuvaa barakoa nafasi yote na kuheshimisha hizo mesure barriere kwa kuweza kushinda corona, na hiyo inaleta matumaini kwa watu wamoja, na wanaonesha kama pengine isha tu kidogo corona hii itaisha na watu wataanza maisha kama kawaida.
Asante sana kuweza kuungana nasi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Jean Paul Kasereka. Sasa kama mlivyosikia wachambuzi, mambo yalivyo ni hivyo, mwingiliano, corona na nini, yote haya yanachangia katika changamoto za Pasaka mwaka huu. Lakini vile vile ni kikupa nafasi Bwana Katekista Deus Masota, kama unavyoona hali inavyoendelea, unasema wengine hivi sasa Tanzania wanachukua tahadhari bila wasiwasi wote kipindi hiki kwa ajili ya kupambana na ugonjwa huu. Pengine hizi tahadhari ambazo mnachukua sasa kwa sasa hivi, unaona kwa namna moja ama nyingine zinasaidia, watu wanasikiliza na kuna mabadiliko kwamba kwenye ibada kunakuwa na unafuu wa kushughulika na ibada zenu, na pengine hii pengine inasaidia kwa upande mwingine kwenye hali halisi ya maisha ya kawaida ya kila siku?
Mimi nadhani ni inasaidia, kwa sababu ukishaona watu wanavaa barakoa na wanachukua tahadhari, ujue tayari wameshapata elimu, na hiyo ni dalili nzuri kuliko ukiona watu hawajali. Wapo wengine ambao hawavai, na wengine hawavai kwa sababu pengine wakivaa inawasumbua, kwa sababu unajua tunatofautiana katika afya. Kuna mwingine akivaa barakoa hawezi kabisa kupumua na kichwa kinauma, na kuna watu wengine kwa kuvaa barakoa pia wameathirika kwa kiafya, anapata mafua, wanashindwa kupumua. Lakini watu wanajitahidi, wakishindwa kuvaa barakoa ataweka hata handkerchief, kitambaa, leso ya mkoni, atafunga kwenye pua, na akiona kabisa ameshindwa anaweza akatoka akajitenga pembeni kidogo, kwa sababu ukishakaa distance fulani unaweza ukatoa na ukapata ile hewa halisi, fresh air. Lakini watu kwa ujumla wanajitahidi, na tunapata na safariwa lao imekuwa nafuu. Mwaka jana barakoa zilikuwa bei ghali sana. Tumenunua barakoa moja kwa shilingi 2500 mwaka jana. Lakini sasa hivi tumeshakwenda mpaka barakoa moja tunapata kwa 300, 500, na ukichukua kwa mfano zile za MSD ambazo walizitangaza rais wa awamu ya tano marehemu Mzee Magufuli, zipo zinauza bei nzuri, barakoa 50 kwa shilingi 1021. Ukigawa unaweza ukapata ni kama ni hela kidogo sana, kwa watu wanaweza sasa hivi ku afford kununua kuliko ilivyokuwa mwaka jana. Mwaka jana ni kama tulivamiwa, barakoa zilikuwa ni ghali sana, na sasa hivi pia watu wanashona zile za kawaida, zipo nyingi tu, na vitakasa mikono. Sasa hivi walao kuna makampuni mengi yanatengenezwa. Wakati wa mwaka jana zilikuwa ni chache, ziligombewa zikaisha, lakini mwaka huu zipo na watu wanaendelea kutumia, na bei yake ni nzuri, na mtu kila mmoja anaweza kuinunua.
Na pengine Deus, kama katekista, pengine nafasi yenu katika kanisa ikoje kwenye swala hili zima, na hasa mnapokuwa pia mnaelekea kwenye maandalizi ya Pasaka?
Kanisa linatimiza wajibu wake kwa kuwakumbusha waumini umuhimu wa kulinda afya, kwa sababu bila afya huwezi kupata kanisa. Kwa hiyo kanisa linaendelea kuhimiza, askofu wetu anaendelea kuhimiza kwamba watu wachukue tahadhari, watu wavae barakoa, watu waweke vitakasa mikono, watu wanawe, na tahadhari zinaendelea kuchukuliwa. Kwa mfano kama jana walisema watu wasioshe miguu, ili moja ya tahadhari kwamba walao ile close contact, yale kukutana kwa karibu, kuna punguzwa. Kwa hiyo tumesali Alhamisi, lakini haikuwepo ile osha miguu na ile mambo ya kushiriki kikombe, kwa mfano divai. Unaona kabisa mapadri pale hawanywi, wanachukua mkate, wanachovya na kula. Zote hizo ni tahadhari ambazo zinachukuliwa ili kuweza kupambana na corona.
Naam. Asante sana. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo tukimulika swala zima la Pasaka, sherehe za Pasaka na uchumi jinsi unavyoendelea katika kipindi hiki cha Pasaka, hasa katika maeneo yote ya Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Basi moja kwa moja tuelekee tena kule nchini Kenya, na huko nchini Kenya nakutana na mchambuzi mwingine wa kiuchumi, Bwana Tony Watima. Na kutaka kujua, Bwana Tony Watima, wewe kama mchambuzi wa uchumi, kwa upande wako, swala hili la kufungwa au lockdown, je ni njia bora ya kiuchumi kwa sasa, ama unalipokea hivi swala hili?
Okay, hiyo ni swali ngumu kujua kwa sasa hivi, kwamba ndio kumekuwa na kesi nyingi za watu kupata corona zimezidi kuongezeka. So kwa upande wa madaktari, mtazamo wao ni kwamba tunafaa kuwa na lockdown ili tuzuie virusi hiyo kuzidi kuenea. Lakini tukiangalia kwa upande wa uchumi, ni kwamba kuna hasara mingi ya ile masharti tumeweka ya kuzuia ile virusi kuenea. Ile hasara ni kubwa sana, napata kwamba kuna watu wengine wakapata chakula kwa sababu biashara zao zimefungwa, ama kuna wale wamevutwa kazi hawawezi pata mapato yote. Hiyo ni pia changamoto. Kujaribu kuangalia hizo pande mbili, ni kwamba shida kubwa ni kwamba tumekuwa serikali haijakuwa ikitekeleza jambo hili ya kuweza kuzuia korona, virusi ya korona kwa mpigo ile, kwamba tungependa kuona serikali ilikuwa mapema zaidi kabla sahihi. Zile masharti tunaona kwamba kuna mingi zilipunguzwa, watu wengi walipuuza. Tungependa kuona kumekuwa na pia mkazo kwamba Wakenya wanazidi kufuata zile masharti, hatuwezi kuwa tumefika leo. So kuna tashwishi hapo kwamba hata kama tutafunga saa hii, kuna shida ingine pia ni mambo ya vaksini, kwamba tunaona utekelezaji wa vaccination unazidi kwenda polepole, na hiyo ndiyo kusaidia kutoka kwa hili janga haraka kuzidi kuchelewa kuweza kupanda watu wengi. Inamaanisha kwamba tutazidi kuwa na lockdown nyingi kuendelea kwa zile mwezi mkubwa. Hiyo changamoto ni kwamba tumekwenda kwa serikali, ndio ingependa kutilia mkazo kwamba tutajaribu kupigana na hizi korona kwa njia tofauti sana, njia haraka sana, hizi tuweze kurudi kwenye uchumi wa kawaida.
Sawa kabisa. Na pengine sasa, kwa sababu huko ndiko ambako kila mtu anataka kwenda, kwa matarajio yako wewe, kwa sababu ndio hivi lockdown inaendelea nchini Kenya, hali unatarajia kwamba utaona mafanikio? Unatarajia kwamba kiuchumi inaweza kuleta mabadiliko, au matarajio yakoje hasa kwa upande wa uchumi ukiangalia hali ilivyo?
Upande wa uchumi ni kwamba sasa hatuwezi kuongea mambo ya uchumi kama itazidi kurudi penye ilikuwa ama itaimarika ama kwa sababu shida ya hii virusi ya janga ya virusi ni kwamba itazidi kuenea. Kuna ile tunasema wave kwa kizungu, kuna wave inakuja ikipotea. Ni lazima tuweke juhudi nyingi kwamba tunazidi kuchanja watu wengi, hapo ndio unaweza kuzuia hiyo wave. So tutapata kwamba kwa mtazamo ni kwamba kubwa kwa wote, tutakuwa na hiyo shida ya wave kuja na kuenda, na inamaanisha kwamba zile lockdown zitakuwa zile masharti za lockdown zimekuwa zinakuja zikienda. Tukifika upande wa Sande, tumeweza kupanda watu wengi zaidi, karibu zaidi ya nusu ya population ya Kenya. Hapo ndio tunaweza kusema kwamba kuna mtazamo wa kwamba kuimarika kwa uchumi ni jambo tungependa kuona, lakini kwa sasa tutakuwa na zile hasara za uchumi, kufunga na kufungua, kufunga na kufungua, kwa sababu virusi bado ziko na sisi na zile chanjo zinazidi kutekeleza polepole sana. So mtazamo wa uchumi ni kwamba mwaka huu wote tutakuwa na uchumi wa kuimarika.
Lakini kuna wale ambao wanapinga kabisa swala la kufunga uchumi wakati huu wa sherehe kama hizi za Pasaka ambako mengi yanafanyika, wakiangalia mfano jirani zao Tanzania wanaendelea na maisha. Wewe unawaambia nini hao?
Sijui kama mimi ndio nafaa kuambia kitu yote ama mimi niko na ume mgonole nafasi ya kuongea kuambia, lakini shida tuko nayo ni kwamba kama East Africa community hii itakuwa shida kubwa kwamba unapata kwamba nchi kama Kenya itaweka juhudi zote kujaribu kupambana na hii janga la virusi la corona, na unapata kwamba kuna nchi kama Tanzania haziweka zile masharti. So unapata kwamba tutazidi kung'ang'ana na kupigana na hiyo virusi, lakini pia tutakuwa na kama Kenya kwenye kinazidi kuingia kama kuingia ni upande wa Kenya. So unapata kwamba imekuwa kazi ngumu kupigana na hiyo virusi ya ukimwi, na ukiangalia kwanza mambo ya usafiri inakuwa ngumu sana kwamba nchi zingine za ng'ambo yataangalia kwamba kama ni mambo ya utalii, Kenya inakuwa haiwezi sababu jirani wao hatekelezi zile masharti waliweka dini wengine, mambo ya WHO, mambo ya kuingana na virusi vya korona. So inapata kwamba inamtaka sisi kidogo kwamba tungependa kuona kwamba kama region East Africa nchi zote zingeweka juhudi pamoja kuweza kupigana na hii vita ya korona, lakini kwamba tukiendelea hawako pamoja italeta tashwishi kidogo, hata kama Kenya itajaribu kupigana nayo na Tanzania bado haijachukulia kwa usawa ile vita, itakuwa shida kubwa kwenye hii dunia mzima.
Naam, asante sana bwana Tony Watima, mchambuzi wa uchumi kutoka nchini Kenya. Lakini moja kwa moja naona watu wengi kwenye mtandao wetu wa Facebook wanataka kutoa maoni yao. Mwenzangu Abdushakur Abud anaangalia maoni hayo. Karibu tusikilize maoni yako kwenye Facebook.
Naam, asante sana Sande, heri na baraka za Pasaka. Wasikilizaji na wanaoshiriki katika mtandao wa Facebook wametoa maoni yanayotofautiana. Wengine wakisema watabaki nyumbani pamoja na familia zao kujikinga na maambukizo ya corona. Wengine katika miji au vijiji ambapo hakuna corona wanasema sherehe zinaendelea vilivyo. Huko Tanzania kwa ujumla sherehe za Pasaka au sherehe nyingine zote zimezuiliwa kutokana na maombolezi bila shaka ya rais wa zamani John Pombe Magufuli. Kwa hivyo mfano tukianza na maoni ya wasikilizaji, mtu pesa Mwanambuke anasema yeye yuko Masisi Kavita Tanzania. Kila laheri ndugu na jamaa katika kusherekea siku kuu ya Pasaka. Tukija kwake Mwabogulila Misinzo wa Bushitala Maswa Simiu Tanzania anasema amejiandaa Pasaka kuwakaribisha ndugu jamaa na marafiki, pamoja nawe mtangazaji hudhuria ukiwa unaweza, nimeandaliwa mbuzi na tukaojaliwa kusherekea kwa pamoja, karibuni sana, maandalizi yamekamilika na wako tayari. Ukenda katika Frederick Raphael Kadili anasema nimejiandaa vyema kabisa ukizingatia mimi ni Mkristo, nitahakikisha natulia nyumbani na familia yangu ili kujilinda na kujiepusha na mambo mbalimbali. Nikenda kupiga hodi kwake Kikalabu Moses anasema yuko DRC mjini Kirumba. Huko katika vijiji tunasherekea bila wasiwasi kwani hakuna hata kisa kimoja cha corona. Tunaendelea na shughuli zetu za shamra shamra bila uoga wote. Hapo tena kuna Deus Thomas wa Igunga, Tabora, Tanzania anasema yeye binafsi amejiandaa na hii sikukuu ya Pasaka, anataka yeye na familia yake wabaki kusherekea pamoja na wataendelea kujikinga kutokana na corona. Kwa hivyo maoni ni mengi kabisa, kwa hivyo nafikiri ni maoni ya kutosha kabisa, lakini tunaweza kusikiliza maoni ya Good Luck Bereda Bereda wa huko Kome, mti wa Zambi. Anasema yeye binafsi amejipanga kusherekea Pasaka akiwa na tahadhari kubwa ya kujilinda kutokana na COVID-19. Kwa hivyo narudisha kwako wewe Sande Shomari kuendelea na mazungumzo na mjadala wa Live Talk kutoka Washington DC.
Asante sana mwenzangu Abdu Shakur Abud kwa hayo maoni ya wasikilizaji wetu. Shukran kabisa wasikilizaji kwa kutuma maoni yenu kwenye mtandao wetu wa Facebook. Kipindi Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wachambuzi wetu, muda nao unazidi kukimbia, tukielekea kukamilisha hii Live Talk, basi nirudi kwako mchungaji kutoka kule Atlanta, Georgia, John Kaziro. Changamoto ni nyingi kwa watu wengi, lakini pengine tu tuambie, kwa muda mrefu hapa Marekani tunajua changamoto hizi za kupambana na ugonjwa huu zimekuwa zikiendelea, lakini shughuli zinaendelea vile vile. Labda tuambie kwa upande wa kanisa lako ambako mnakutana leo kwa ibada za Pasaka, changamoto ambazo mko nazo na yale ambayo mtayafanya kuweza kukamilisha ibada wakati huu muhimu wa Pasaka.
Asante sana Shomari kwa swali zuri kabisa. Ni kweli kwa hali ilivyoonekana toka mwaka jana imekuwa na mvutano, vuta ni kuvute kwa swala hili la COVID. Na kumbuka kweli kumekuwa na changamoto. Kuna kipindi ambao tulifanya ile total lockdown kwa hili jimbo la Georgia, na pia baadaye governor kamua kwamba liachiliwe huru na watu waanze kwenda makazini. Kwa kweli baadaye tukaanza kwenda makazini na watu wakaanza kwenda makazini, lakini wakiwa wamejilinda kwa barakoa kama kawaida, na makanisani vile vile alikuwa amefungwa yote, baadaye wakawa wameyafungua mwaka jana nafikiri kuanzia mwezi wa 12 au 11 nafikiri yakawa yamefunguliwa. Ingawa kumekuwa na changamoto, kuna kipindi ambapo ilitokea mwishoni mwa mwaka huu, mwishoni mwa mwaka jana, baada ya kuwa kwamba kuna conflict kati ya Georgia, governor wa Georgia pamoja na mayor wa Atlanta. Kusema kwamba mayor yeye alitaka kwamba iwe Atlanta City iwe completely locked down, na watu lazima iwe sheria watu wavae mask, lakini Georgia nani governor wa Georgia akawa amelipinga lile, na wakavutana kweli, wakaamua mpaka kufikishana mahakamani kwamba mimi kama governor nimesema hivi, wewe ni mayor tu lazima unitii, na mayor anasema mimi ndo kiongozi, ndo rais wa mno wa jiji hili, lazima maagizo yangu yatekelezwe zaidi. Kwa hiyo wakashindana kuhusu, baadaye naona tunamshukuru Mungu kwamba governor ameamua kudrop ile charge na wamefikia kwenye tamati waweze kuelewa. Sasa kuhusu kanisani, sisi tunajitahidi sana sana. Of course tulifanya toka mwaka jana kwamba watu kuwapatia uhuru. Na kwa sababu imani yangu mimi na imani yako wewe zinaweza kawa zinatofautiana. Mimi naweza nikasema kwamba tumuombe Mungu na usivae barakoa, Mungu atatulinda. Lakini tumewaachia watu uhuru kulingana na imani yao. Kuna watu ambao ndio wanakuja wenyewe hawataki kuvaa maski. Hatuwafukuzi. Na wanaingia wanakuwa kwenye social distancing. Tumepanga kila maeneo watu wakae mbalimbali. Na pia kuna ambao wanataka kuvaa barakoa, wanaruhusiwa kuvaa barakoa pale nje. Kuna sanitizer watu wanapoingia, kuna kuwa na sehemu ambazo za kukaa, hatushikani mikono, na ibada inaendelea kama kawaida. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tunayazingatia sana, lakini bado tunaendelea kumsihi Mungu ili aweze kutuepusha na kutuondolea hili janga totally. Sasa hivi tunashukuru Mungu kwamba chanjo imeendelea kupigwa kwa watu mbalimbali, na inaonekana maambukizi yamepungua. Ni jambo ambalo la kumshukuru Mungu sana.
Na kushukuru sana.
Baada leo jioni. Sawa. Tunaenda kumuomba Mungu pamoja.
Asante sana mchungaji John Kazilo kutoka huko Atlanta, Georgia, Christ Culture Center. Ilikupa nafasi basi tukimalizia kwako Deus Masota, katekista kutoka hapo Dar es Salaam, pengine kwa kumalizia maandalizi kuendelekea Pasaka, ujumbe wako kwa kumalizia matangazo haya.
Mimi kwa kumalizia napenda kuambia Wakristo na Watanzania wote kwa ujumla kwamba Pasaka ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. So Pasaka ni ushindi. Yale ambayo yalionekana kama kushindwa siku ya Ijumaa Kuu, kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kuzikwa, Pasaka amefufuka. Wanasema kwamba kama Yesu Kristo asingefufuka, imani yetu ingekuwa bure. Lakini kwa kufufuka kwake ni ushindi kwa kanisa. Oh ndugu, mimi na kama sisi ni washindi. Na leo tushindia ni Yesu Kristo, kwa sababu yeye alizika dhambi zetu na alifufuka mzima akiwa na afya njema.
Shukrani sana Deus kwa sauti ya muda wetu unakimbia. Ni kushukuru sana kushiriki live kutoka Sauti ya America. Tukaleka Sami Ruhuza kutoka Tanzania na Dr. Nyandemo kutoka kule nchini Kenya. Na watakieni wote Pasaka njema. Asanteni sana kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwaherini.